คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
รัฐ New South Wales ทุ่มงบสกัดความเกลียดชังอิสลามรณรงค์วันใส่เสื้อเชิ้ตลายสก็อตช่วยเกษตรกรยอดใช้ยาเสพติดในออสเตรเลียพุ่งสูงเป็นประวัติการติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย15สิงหาคม2568กับดิฉันชยดาแพรวรัฐบาลรัฐนิวเซาท์เวลส์ประกาศแผนมูลค่า1ล้านดอลลาร์เพื่อต่อสู้กับความเกลียดชังต่อชาวมุสลิมซึ่งครอบคลุมการตั้งสายด่วนช่วยเหลือเหยื่อระบบติดตามคดีและการฝึกอบรมตำรวจในการรับมือเหตุอิสลามโฟเบียคริสมินส์มุขมนตรีรัฐนิวเซาท์เวลส์ระบุว่าข้อมูลเชิงประจักษ์ชี้ว่าปัญหาอิสลามโฟเบียถูกรายงานน้อยกว่าความเป็นจริงและย้ำว่ารัฐนิวเซาท์เวลส์และประเทศออสเตรเลียจะไม่ยอมรับการเหยียดเชื้อชาติและความเกลียดชังต่อศาสนาอิสลามองค์กรการกุศลของออสเตรเลียฟาร์มแองเจิลส์เปิดแคมเปญระดับประเทศในเดือนนี้ตั้งเป้าระดมทุน $500,000เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรทางด้านการเงินและสุขภาพจิตวันนี้เป็นวัน Flano for a Farmer Day โดยตลอดทั้งเดือนนี้ Farm Angels เชิญชวนชาวออสเตรเลียสวมเสื้อเชิ้ตผ้าฝ้ายลายสก็อตและร่วมบริจาคเพื่อช่วยเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติเช่นภัยแล้งไฟป่าและน้ำท่วมที่เพิ่งผ่านไปงบประมาณที่ได้จะถูกนำไปจัดทำบัตรของขวัญชุดอาหารและบัตรเดบิตแบบเติมเงินส่งตรงถึงครอบครัวเกษตรกรโดยผู้ก่อตั้งแทชจอห์นสตันย้ำว่าความช่วยเหลือไม่ได้มีเพียงด้านการเงินเท่านั้นผลการตรวจวิเคราะห์น้ำเสียฉบับล่าสุดโดยคณะกรรมการข่าวกรองอาชญากรรมแห่งออสเตรเลียหรือ ACIC รวมกับมหาวิทยาลัยต่างๆพบว่าความต้องการยาเสพติดผิดกฎหมายในออสเตรเลียเพิ่มสูงขึ้นและกำลังสร้างกำไรมหาศาลให้กับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติการศึกษาพบว่าการใช้เมทแอมเฟตามีนโคเคนและเฮโรอีนสูงเป็นประวัติการในรอบปีจากการศึกษาตั้งแต่เดือนสิงหาคม2024รวมถึงการใช้ยา MDMA ในระดับสูงโดยรวมแล้วชาวออสเตรเลียใช้ยาเหล่านี้มากกว่า22ตันโดยคิดเป็นมูลค่าการค้ามูลค่ากว่า 10,000 ล้านดอลลาร์โดยเฉพาะเมทแอมเฟตามีนมีการใช้กว่า12ตันสะท้อนถึงความต้องการที่รุนแรงและผลตอบแทนมหาศาลสำหรับเครือข่ายอาชญากรรมที่จัดตั้งขึ้นเป็นระบบมาปิดท้ายที่ข่าวสภาธุรกิจแห่งออสเตรเลียหรือ Business Council of Australia เสนอแผนปฏิรูปครั้งใหญ่เพื่อลดขั้นตอนและกฎระเบียบที่ซ้ำซ้อนซึ่งคาดว่าจะช่วยให้ชาวออสเตรเลียประหยัดได้กว่าปีละ 1,000 ล้านดอลลาร์จากต้นทุนที่ต่ำลงการลดความล่าช้าและการมีทางเลือกของผู้บริโภคมากขึ้นรายงานเตือนว่ากฎระเบียบที่มากเกินไปกำลังฉุดรั้งประสิทธิภาพการผลิตพร้อมยกตัวอย่างเช่นเจ้าของคาเฟ่ในรัฐวิกตอเรียต้องขอใบอนุญาตถึง36ฉบับก่อนเสิร์ฟกาแฟแก้วแรกหรือช่างฝีมือจากโกโคสต้องจ่ายค่าขออนุญาตหลายร้อยดอลลาร์เพื่อไปทำงานข้ามพรมแดนที่รัฐนิวเซาท์เวลส์จากรายงานยังประเมินว่าหากลดภาระการปฏิบัติตามกฎเพียง 1% จะช่วยให้ผู้บริโภคประหยัดได้ถึงปีละ 1,000 ล้านดอลลาร์และทั้งหมดคือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย15สิงหาคม2568ดิฉันชยดาแพรวรายงานค่ะ
การฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ